Ar ziņām Līga Puriņa. Saslimšana ar COVID-19 pirmo reizi konstatēta Apes un Jaunpils novados, kur inficēto skaits nepārsniedz 5 gadījumu robežu. Tāpat saslimušie no Jauna ir konstatēti Aizkrauklis, Dobeles, Grobiņas un Kuldīgas novadā. Sējas novadā saslimušo skaits no 10 ir samazinājies un vairs nepārsniedz 5 gadījumu robežu. Ņemot vērā precizēto informāciju, Kuldīgas novadā reģistrēti 3 saslimšanas gadījumi. Pa 2 gadījumiem reģistrēts Liepājā un Ogres novadā, bet pa vienam Rīgā, Aizkrauklis novadā un Ķekavas novadā. Visaugstākais sasirgušo skaits joprojām novērojams galvaspilsētā, kur zināms par 86 inficētajiem. Otrais augstākais COVID-19 inficēto skaits ir Gulbenes novadā, kur inficēšanās apstiprināta 17 iedzīvotājiem, un trešais augstākais saslimušo skaits ir Ogres novadā, reģistrējot 9 saslimušos. Saslimšana ar COVID-19 pat labam reģistrēta 36 pašvaldībās. Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī veicot 2137 COVID-19 testus, saslimšana konstatēta 6 cilvēkiem. Reaģējot uz Satversmes tiesā ierosināto lietu, tiek piedāvāts celt vecuma pensijas bāzi līdz 163 eiro, tagadējo 80 eiro vietā. Kā skaidro labklājums ministre Ramona Petraviča, lai nodrošinātu Satversmes tiesas spriedumu izpildi, ir jānodrošina garantētā minimālā ienākuma un trūcīgās personas ienākuma līmeņa adekvātums. Baltkrievijā sākusies kodoldegvielas ielādēšana Astravjecas atomelektrostacijas pirmajā reaktorā, paziņojis AS būvnieks Krievijas valsts korporācija Rosatom, norādot, ka darbus plānots pabeigt līdz augusta beigām. Lietuvas valsts atomenerģētikas drošības inspekcija vakar saņēmusi paziņojumu no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras, ka uz Astravjecas AS uzsākta neizmantotas kodoldegvielas kases šuvešana, kuras plānot sākt ielādēt reaktorā.